Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kacin, cepivo AstraZeneca, bomo začeli prednostno uporabljati za starejše.
Moralni teolog dr. Ivan Štuhec, v tem tednu bomo prišli do jasne ocene, ali gremo na predčasne volitve.
Na prvo tekmo v Planici kar 10 Slovencev.
Vreme, jutri večinoma sončno s temperaturami od 14 do 18 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Trend okužb z novim koronavirusom se zvišuje. Včeraj je bilo potrjenih 1288 okužb. Sedemdnevno povprečje znaša že 855, kar je 26 več kot dan prej. Po besedah Eve Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje nekoliko narašča število okužb v vzgoji in izobraževanju.
V osnovni šoli predvsem na račun višjih letnikov oziroma tretje triade, so nekaj tudi srednješolcev, pri predšolskih otrocih pa je situacija precej stabilna. In pa spremljamo okužbe tudi pri pedagoškem kadru, tudi tukaj so se številke nekoliko povišale.
V bolnišnici se je včeraj zdravilo 500 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 99. Boj z boleznijo je izgubilo 9 oseb. Vlada o aktualnem stanju in morebitnih novih ukrepih za zajezitev epidemije razpravlja na Brdu pri Kranju. Poleg tega bo obravnavala predlog spremenjene strategije cepljenja proti COVID-19, je napovedal koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti COVID-19 Jelko Kacin. Po novem bi bila prioritetna skupina za cepljenje starejši od 60, nato pa tudi starejši od 50 let.
Na vse načine delamo, da bi imeli do konca junija dovolj cepiv. Problem pa je, da v teh trenutkih še vedno nimamo rednih dobav AstraZeneca. Slovenija je naročila čisto vse vrste cepiv, tudi tiste, ki še niso registrirane.
V tem tednu končujejo cepljenje starejših od 75 let, v prihodnjem želijo nadaljevati cepljenje starejših od 70 let. Glede na to, da bodo umaknili starostno omejitev za uporabo cepiva AstraZeneca, bodo tudi to cepivo v prihodnjem tednu začeli prioritetno uporabljati za starejše državljane. Iz Indije poročajo o novi dvojni mutaciji virusa. Virologi opozarjajo, da lahko zaradi te dvojne mutacije uide v imunskemu sistemu, zaradi česar je bolj nalezljiv. Italijanske oblasti pa so v enem od italijanskih podjetij, ki polni cepivo podjetja AstraZeneca, našle 29 milijonov odmerkov tega cepiva, o katerih Evropska unija ni bila obveščena. Cerkev v Sloveniji se bo na jutrišnji praznik gospodovega oznanjenja poslovila od upokojenega koprskega škofa Metoda Piriha. Pogrebna sveta maša bo ob 16. uri v Logu pri Vipavi. Prenos lahko spremljate v našem programu, v video obliki pa na naši spletni strani in Facebook profilu. Škof Pirih bo pokopan v grobnici za glavnim oltarjem na Sveti gori. Tam bo, ko bodo razmere dopuščale, sveta maša za pokojnega, h kateri bo povabljeno tudi škofijsko občestvo. V državnem zboru poteka interpelacija ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki bo trajala okoli 18 ur. Poslanci jo bodo prekinili ob 22. uri in nadaljevali jutri ob 9. V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB, ki so vložili interpelacijo, so izpostavili slabšanje stanja v kulturi. V koalicijskih SDS in NSI očitke na račun Simonitija zavračajo in opozarjajo, da proračun za kulturo še nikoli ni bil tako visok. Interpelacije večinsko ne bodo podprli niti v SMC, kjer pričakujejo, da bo minister svoje delo nadaljeval preudarno, upoštevajoč socialni dialog. Tudi v Desus ne bodo glasovali enotno. Po ustanovitvi nove stranke Aleksandre Pivec in pestrem dogajanju vladni SMC je Alen Salihovič poklical moralnega teologa, sicer pa tudi podpredsednika Zbora za republiko, doktorja Ivana Štoheca, ki smo ga vprašali tudi, kaj bi lahko oslabilo aktualno vlado. Ocenil je, da bomo v tem tednu prišli do jasne ocene, ali gremo na predčasne volitve. Veliko naj bi o razmerah v koaliciji povedalo tudi jutrišnje glasovanje o interpelaciji proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju.
Gospod Ivan Štohec, v soboto smo dobili novo politično stranko. Naša dežela Aleksandre Pivec želi priti v spredje. Ustanovitev stranke gotovo ni presenečenje.
Seveda, to je bilo na nek način napovedano. Mislim, da se je bilo odvisno samo od tega, kako se bodo stvari odvile pri Desusu. To je tudi Pivčeva počakala in potem, ko je bilo jasno, kaj se pri Desusu dogaja, je šla v akcijo.
Kar nekaj članov stranke Desus je sodelovalo na ustanovnem kongresu, pričakovano?
Ja, tudi to pričakovano, s tem, da mislim, da ne gre za tisto trdo jedro Desusa, ampak za ljudi, ki so morda bolj iz nekih pragmatičnih razlogov bili tam pri tej stranki, sicer pa po mojem bo Pivčeva seveda svoje mreže razvijala predvsem na podeželju, pa med to klientelo, ki je bila na nek način blizu v času svojega ministrovanja kot ministrica za kmetijstvo. In na vse zadnje tudi že ime stranke pove, da jo ne zanima toliko urbani prostor, kakor pa bolj kmečki, ruralni, podeželski prostor.
Deso se je po odhodu Karla Erjavca še bolj znašel v nezavidljivem položaju. Ima ta stranka sploh še kakšno možnost?
Po mojem dobene.
Pestro je tudi dogajanje, gospod Ivan Štohec v SMC, podpredsednik stranke in predsednik državnega zbora Igor Zorčič je sicer v nedeljo zvečer na RTV Slovenija ocenil, da SMC ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki. Nezadovoljna je tudi vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga. Se SMC drobi.
Ja, to je zanimivo, da se je to sprožilo dejansko zdaj, potem, ko je interpelacija proti njihovi ministrici za šolstvo, gospe Kustecovi mimo, in ko je pred njimi interpelacija ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Vemo, da ima SMC oziroma da imajo nekateri v SMC seveda zelo drugačne poglede na kulturno politiko in na medijsko politiko, kakor pa jo ima minister in kakor jo ima tudi stranka SDS. Tako da po mojem bo interpelacija proti ministru Simonitiju eden od ključnih momentov, kjer se bo pokazalo, ali so vsi poslanci SMC-a še koalicijski partneri ali ne. Če bi slučajno se stol ministra za kulturo zamajal pri tej interpelaciji, da bi eventualno bila tudi izglasovana, potem mislim, da če parafraziram gospoda Peterleta, potem je močno zadišalo po predčasnih volitvah.
Slišati je tudi namigovanja o novi poslanski skupini, neuradno vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga, predsednik državnega zbora Igor Zorčič in tudi poslanec Branislav Rajič naj bi še pred četrtkovim svetom SMC zapustili poslansko skupino. Kaj to pomeni? Ali je mogoče, da predsednik SMC Zdravko Počivalšek še ostavi konje in nekako stranko poenoti?
To je težko oceniti. Ne? Zanimivo je, da je nekako tako strani predsednika parlamenta, kakor pa strani vodje poslanske skupine praktično v istem času prišlo do, rečemo, nekih namigov, pa tudi nekih stališč, ne? Ki so po mojem odgovor na tisto, ko je predsednik vlade Janša rekel, da pač ne misli več dopuščati tega, da bi koalicijski partnerje na nek način solirali. In to seveda kaže zelo jasno na to, da se nekateri v SMC-u več ne vidijo v tej koaliciji. Tako da jaz mislim, da stranka ni tako trda. Seveda predsednik Počivalšek mora na nek način do zadnjega možnega diha zagovarjati enotno stranke, vendar vsi dobro vemo, ne posebej gospa Sluga, je bila že nekaj časa, recimo temu, naporna v koaliciji, predvsem zaradi tega, ker se niso držali nekih dogovorov, ki so se tam dogajali. Vem tudi, da pri NSI-ju niso bili najbolj zadovoljni z njenim načinom dela, ker pač ni bilo tako, da so dane besede stale in držale. Tako da bo zanimivo in jaz mislim, da je to verjetno zdaj zadnji trenutek, ko tudi tako imenovana globoka država, ne, ki neprestano deluje v smeri rušenja sedanje koalicije, poizkuša še tako rekoč tik pred 12. sprožiti predčasne volitve, da bi potem se pokazalo, kdo bo pravzaprav predsedoval Evropski uniji z naše strani. Vsekakor se mi zdi, da je ta teden, ki je v teku, odločilen in da bo, kako sem prej rekel, zelo jasno se pokazalo, kaj se bo zgodilo na interpelaciji proti gospodu Simonitiju.
Torej bo to dogajanje, ki smo mu sedaj priča, tudi nekako vplivalo na to, ali je vlada stabilna ali ne?
Na vsak način.
Dr. Ivan Štohec, opozicija še ni rekla zadnje besede. Pred koalicijo je novo glasovanje o interpelaciji, kot ste že omenili, jutri bo na tnalu minister za kulturo Vasko Simoniti. Dve interpelaciji sta že za vlado. Gospod Štohec, ti poskusi se bodo nadaljevali, ne glede na to, kar se bo zgodilo v tem tednu, tudi v prihodnje. Ali vidite, ki je možnost poenotenja politike, k čemu vabi tudi predsednik države?
Ja, če bo do stvari tekle tako, kot se zdaj kaže, potem seveda tudi opoziciji, tako imenovani kul opoziciji, ni do tega, da bi kakorkoli prišlo do nekega poenotenja. Vendar v sedanji konstelaciji politični moram reči, da se tako rekoč vsem, ki delajo na rušenju vlade, čudim, da to počnejo, ker njim javno mnenjske raziskave ne kažejo kakega bleščečega rezultata na eventualnih predčasnih volitvah. Tudi na vse zadnje, če pogledamo situacijo SMC-ja, SMC bo zelo težko sama prišla v parlament. Za Desus smo že rekla, da nima po mojem dobene šanse. Kar se tiče Šarčeve stranke, tisti voljivci so tako zmeraj bili migranti in bodo migrirali v kakšno drugo verzijo, ki jo bo še tik pred volitvami skovala globoka država, kot to navadno dela. Zdaj očitno se tu seveda pojavljajo zanimiva imena, od Čeferina do Vesela in tako naprej. Tako da je bolj ali manj, lahko rečemo, nekaj predvidljivo, marsikaj pa tudi nepredvidljivo in je težko v tem trenutku že dati neko zelo jasno prognozo, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh.
Tako je o aktualnem političnem dogajanju za Radio Ognjišče spregovoril moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ne izgubite upanja, so besede, ki jih je izrekel papež Frančišek med nedavnim obiskom v Iraku. To bo tema srečanja pod lipami, ki ga pripravljata Kulturni center Lojze Bratuš in krožek Anton Gregorčič iz Gorice v sodelovanju z Radio Verite. Gostja bo kaldejka Sara Bevc-Jonan, ki danes živi v Sloveniji, kjer si je ustvarila družino. Iz domačega kraja pa se je morala pred leti posloviti zaradi težke situacije, v kateri so se znašli kaldejski kristjani. Begunska pot, ki je bila polna nevarnosti in težkih življenjskih situacij, jo je pripeljala v Slovenijo, kjer je našla zatočišče in si lahko znova uredila življenje. Spregovorila bo tudi o lastni narodni in verski skupnosti, o življenju kristjanov v islamskem svetu ter o njihovem položaju v sklopu katoliške cerkve. Pogovor, ki ga bo vodila profesorica Mirjam Bratina, bo mogoče jutri ob 20. uri spremljati na Facebooku in na YouTube kanalu krožka Anton Gregorčič.
Šport. Bor Pavlovčič je vpisal tretje mesto v današnjih kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Kvalifikacijo je dobil Japonec Ryoyo Kobayashi, drugi je bil Nemec Markus Einsbichler. Na tekmi bo nastopilo kar 10 Slovencev. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo okoli nič, v mraziščih do minus 5 stopinj Celzija. V četrtek bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Obeti. V petek bo po zmerno oblačnem jutru čez dan po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V soboto se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bo predvsem na zahodu in jugu že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo bo rahel dež zajel večji del Slovenije in v nedeljo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 14, Maribor in Murska Sobota 9, Celje in Novo mesto 12, Koper 11 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 10, Edvarda Rusjana Maribor jasno 10, Lesce in Portorož 12 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 13, Bohinjska Češnjica, Ajdovščina, Hrastnik in Kranj 12, tudi Metlika, Nova Gorica in Tolmin 12 stopinj. Podčetrtek Ravne na Koroškem in Trebnjem ter Velenje in Vrhnika 11. Postojna, Slovenj Gradec, Gorenja vas, Idrija 10, prav tako Logatec, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice tudi 10 stopinj. Mežica in Ptuj 9, Lendava 8, Rateče 7, Listca, Gornji Grad, Pohorje in Kočevje 6, Babno polje in Jezersko 4, Krvavec in Rudno polje 2 in Kredarica pretežno jasno minus 4, piha severni kosunkih do 39 km na uro. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in počivališčem Tepanjem zaprt počasni pas proti Ljubljani. Čakalna doba je za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežjem, Dobovec in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 17 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.